Gjore, që nga viti 2015 Kosova u andalon qytetarëve të saj pjesëmarrjen në luftrat e huaja. Ligjet të ngjashme ka edhe në shtetet e tjera të Ballkanit Perëndimor. Taulant Çena i raporton në vazhdim.
Teksa mira qytetarë të huaj po shkojnë në Ukrainë në mënyrë vullnetare. Me qëllim që t'i ndihmojnë këtij shteti të mbrojnë veten nga pushtimi rus, disa prej tyre mund të përballen me pasoja ligjore kur të kthehen në shtetet e tyre. Shtetet e Ballkanit Perëndimor sanksionojnë pjesëmarrjen e konflikte apo luftra të huaja. Në Kosovë, shembull, që prej vitit 2015 ndalohet bashkëngjitja në konflikte të armatosura jashtë vendit. Qytetarët e Kosovës mund të dënohen deri në 15 vjet burgim nëse marrin pjesë në një konflikt armatosur jashtë territorit të shtetit. Pjesëmarrja në konflikte të huaja po ashtu ndalohet shtetasve të Shqipërisë dhe ata mund të dënohen deri në 10 vjet burgim. Në Maqedoninë e Veriut gjithashtu ka një legjislacion të ngjashëm dhe qytetarët atje mund të dënohen nga 3 deri në 10 vjet burgim nëse i bashkohen konflikteve jashtë vendit. Dënimi varet nga vepra penale dhe e kaluara e individit që ka shkelur ligjin. Në Maltëzi që prej vitit 2015 është ligji që sanksionon deri në 10 vjet burgim pjesëmarrjen në konflikte të huaja. Legjislacioni në Kroaci po ashtu parandalon pjesëmarrjen e qytetarëve në akte të dhunës që mund të kenë për qëllim rrëzimin e një qeverie apo cenimin e integritetit territorial të një shteti. Për këtë vepër penale dënimi parashihet nga 6 muaj deri në 5 vjet. Ndërkaq për personat që marrin pjesë në konfliktet armatosura dhe kanë përfitime monetare nga pjesëmarrja atyre në to, dënimi sipas kodit penal kroat nuk mund të jetë më i gjatë se 3 vjet. Edhe Bosnjë-Hercegovina ndalon pjesëmarrjen në luftra të huaja, dhe nëse shkelet ky rregull, qytetarët mund të dënohen minimum me 3 vjet burgim. Në Serbi po ashtu parashihet dënim deri në 10 vjet burgim për pjesëmarrjen në konflikte të huaja. Më shumë se 300 shteta serb kanë shkuar në lindje të Ukrainës, ku separatistët pro-rus kanë luftuar me trupat qeveritare ukrainase. Beogradi zyrtar në periudhën 2015-2018 ka shqiptuar 32 dënime për pjesëmarrjen në konfliktin në lindje të Ukrainës. Dënimet megjithatë kanë qenë kryesisht të buta. Por përveç qytetarëve të Ballkanit Perëndimor që sanksionohen për pjesëmarrjen në luftra të huaja, edhe shtete tjera të botës kanë ligje që ndalojnë bashkëngjitjen në konfliktet armatosura. Sa i përket pushtimit të Ukrainës që Rusia nisi me 24 shkurt, qytetarët e Kanadas, Gjeorgjisë, Indisë, Japonisë, Mbretërisë së Bashkuar dhe Shteteve të Bashkuara janë në mesin e vullnetarëve që janë bashkuar luftimeve, kanë raportuar mediat ndërkombëtare. Shtetasve amerikan nuk u ndalohet që të shërbejnë për ushtritë të shteteve tjera, thuhet në webfaqen e Departamentit Amerikan të Shtetit. Nëse ata shërbejnë si oficer ose luftojnë kundër një shteti që është në paqe me SBA-n, kjo gjë mund të jetë si bazë që ata të heqin dorë vullnetarisht nga shtetësia amerikane. Por precedentet në Gjykatën Supreme thonë se vetëm shërbimi ushtarak jashtë vendit nuk mund të jetë arsyeja kryesore që dikujt të hiqet shtetësia amerikane. Ndërkaq një ligj tjetër amerikan që daton nga viti 1794, i ashtu quajtur Akti i Neutralitetit, u andalon qytetarëve që të luftojnë kundër qeverive të huaja që janë në paqe me Washingtonin, dhe sipas këtij legjislacioni ata mund të dënohen deri në 3 vjet burgim. Ky ligj që teknikisht mund të aplikohet për veprime ushtarake kundër Rusisë u përdor për të ndjekur penalisht amerikanët e përfshirë në një tentim grushteti në Gambi me 2014, por përndryshe ky ligj është zbatuar rrallë në historinë moderne, tha David Mallet, profesor në Universitetin Amerikan në Washington. Në mungesë të lidhjeve me terrorizëm brenda vendit, mua më duket e vështirë të imagjinoj që amerikanët mund të ndiqen penalisht për shkuarin në Ukrainë, tha ai. Sipas aktit të regjistrimit të jashtëm të Mbretërisë së Bashkuar që për herë të fundit është përditësuar më 1870, qytetarëve u ndalohet që t'ju bashkohen ushtrive të huaja, shtetet të cilave janë në paqe me Britaninë, por ky ligj nuk është aplikuar në konfliktet moderne. Zyra jashtëme britanike fillimisht ka ofruar mbështetje për qytetarët që janë paraqitur vullnetar për të luftuar në Ukrainë, por më pas i ka paralajmëruar ata që të mos udhtojnë drejt këtij shteti. Kryeministri i Australisë Scott Morrison u ka bërë thirrje qytetarëve të vendit të tij që të mos i bashkohen luftës në Ukrainë. Muajin e kaluar, ai u tha gazetarëve se ka shumë paqartësi rreth pozicionit ligjor të luftëtarëve të huaj civil. Në Ministrinë e Brendshme Indiane nuk janë përgjigjur kërkesës për përgjigje lidhur me ligjshmërinë e shtetasve indian për pjesëmarrjen në luftë për krah forcave ukrainase. Në një rast të përfshirjes së indianëve që udhëtuan për në Irak në 2015, ministria i tha gjykatës së lartë të Delhit se lejimi indianëve që të marrin pjesë në një konflikt të një shteti të huaj mund të çojë në pretendime se qeveria indiane po promovon terrorizmin në shtete tjera. Gjermania ka thënë se nuk do të ndjek penalisht persona që vullnetarisht do t'ju bashkohen luftimeve. Ndërkaq liderët e Danimarkës dhe Letonisë kanë thënë se do të lejojnë që qytetarët e tyre të shkojnë vullnetarisht në Ukrainë. Ministria e Mbrojtjes së Kanadas, Anita Anand, tha se është vendim individual nëse kanadezët duan të shkojnë të luftojnë në Ukrainë. Ligji ndërkombëtar kërkon që forcat ruse të trajtojnë luftëtarët e huaj si të burgosur të luftës, pavarësisht nacionalitetit të tyre. Kjo nënkupton që ushtarët rusë duhet t'u japin ushqim, ujë dhe tretman mjekësor vullnetarëve që mund të zihen rob. Megjithatë, zëdhënë si Ministri së Mbrojtjes së Rusisë tha javën e kaluar se mercenarët perëndimorë që po luftojnë për Ukrainën nuk do të trajtohen si luftëtarë të ligjshëm dhe do të përballen me ndjekje penale ose edhe më keq, raportoi agjencia ruse e lajmeve TASS. Për shkak se vullnetarët do të luftojnë si pjesëtarë të ushtrisë ukrainase, ata kanë pak gjasa që të përballen me vepra penale për veprime specifike në luftë kur të kthehen në shtetet e tyre. Megjithatë, këtu bëjnë përjashtim krimet e luftës apo vepra të ngjashme, për të cilat ata do të ndiqen penalisht, vlerësojnë ekspertët. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Tauland Qenaj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Televizioni shtetëror rus ka ndërprer papritur fjalimin e presidentit të Rusisë Vladimir Putin, teksa ai i është drejtuar audiencës në stadiumin Luzhnik në Moskë. Ende nuk dihet pse ka ndodhur diçka e tillë. Ai e ka mbajtur këtë fjalim për të shënuar për vjetorin e 8 të aneksimit të gadishullit Ukrajinas të Krimes. Aneksimi i Krimes është dënuar nga Perëndimi dhe Ukraina, andaj edhe nuk e njohin si territor rus. Fjalimi i Putinit është ndërprer papritur dhe televizioni ka shfaqur disa këngë që janë kënduar në stadium. Një pjesëmarrës i koncertit ka thënë se Putini e ka përfunduar fjalimin dhe e ka lënë skenën. Bullgaria ka dëbuar 10 diplomat rus duke thënë se ata kanë kryer aktivitetet që konsiderohen në mospërputhje me statusin e tyre diplomatik. Ministria jashtme bullgare ka thënë përmes një deklarate sot se u ka dhënë 10 diplomatëve 72 orë për t'u larguar nga shteti. Në deklaratë nuk janë dhënë hollësi për arsyet e dëbimit, mirëpo prej kur Rusia ka nisur pushtimin e paprovokuar të Ukrainës, ambasadori rus në Sofje ka bërë vazhdimisht deklarata kontradiktore rreth të pozicionimit të Bullgarisë në konflikt. Ministria nuk ka thënë po ashtu se kush është në listën e të dëbuarve. Ambasada ruse në Sofje ka thënë të premten se vendimi i Bullgarisë për diplomatët rus është një tjetër hap agresiv për të cilin Moska do të përgjigjet. Papa Francesku e ka quajtur luftën në Ukrainë si abuzim pervers të pushtetit e cila i ka dënuar njerëzit e pambrojtur me dhunë. Tragjedia e luftës që është duke ndodhur në zemër të Evropës na ka lënë neve të shokuar, ka thënë ai. Papa nuk e ka përmendur Rusinë gjatë fjalimit të tij, mirëpo ka shfrytzuar fraza si agresion i armatosur i papranueshëm. Deklarata e tij ka ardhur në një mesazh dërguar kishës katolike në Bratislav, e cila ka hapur dyert për refugjatët. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni, por për informacionet e tjera dhe të reja nga Ukraina dhe vendet e tjera, por edhe nga Kosova, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.